Hallo almal. Ja, ons is bly dat ons weer kan deel met ons seminar, die vierde aanbieding, getiteld Verander die Verlede. Ons het nou al bietjie gekyk na die blamering storie. Ons het gekyk na rentevrye losies in jou kop en in jou lyf. En ons het gekyk na 'n keuse wat ons maak, 'n keuse om te vergewe. En vandag kyk ons oor ons die verlede kan verander. Ja, dit op sigself is al 'n groot ding wat ons hier wil aanspreek. Maar voordat ons begin, kom ons bid net eers. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here dat ons vir U kan vra om teenwoordig te wees wanneer ons na hierdie onderwerpe kyk. En ons bid dat U vir ons sal lei, ons verstand sal open en ons harte ontvanklik sal maak. Mag dit ons aanspreek en mag ons hierdeur ook gesond gemaak word. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ja, ons gevalle studie is altyd eers aan die beurt. Kom ons kyk en ons hoor wat sê ons gevalle studie vir ons. Christa het in 'n baie goeie huis groot geword. En toe ontmoet sy verkoos en sy probeer om 'n perfekte meisie vir hom te wees. Maar dit het nie gelyk of enige iets wat sy doen goed genoeg is vir hom nie. Koos het haar geïgnoreer en dit het amper gelyk asof die twee in afsonderlike wêrelde van mekaar af leef. Eendag, toe Christa vir Koos wil verras, vind sy hom toe in die geselskap van 'n ander meisie. O, Christa was baie kwaad en sy besluit om die verhouding net daar te beëindig. Maar Christa het geen idee gehad hoe om hierdie verlies te hanteer nie. Vir jare het haar lewe gewentel om daardie een dag toe sy vir Koos by die ander meisie gevind het en wat Koos haar laat deurmaak het. Sy het dus eerder as om met haar lewe aan te beweeg, elke geleentheid gebruik om aan al haar vriendinne te vertel hoe 'n aaklige mens Koos was. Dis nou aan die paar vriende wat sy oorgehad het. Mense wat Christa geken het, het probeer om vir haar en haar bitterheid te vermy. Die tydelike bevrediging wat Christa gekry het, om oor hierdie niks werd Koos te gesels, het maar min verligting gebring van die tragedie van haar verwonde bestaan. Intussen het Koos aanbeweeg met sy lewe. Hy het getrou en hy het geen belang gehad om enigszins met Christa kontak te behou nie. Nou dit het Christa net nog meer kwaad gemaak. En sy het besluit, sy skryf so elke nou en dan vir Koos 'n e-pos en sy stuur dit vir hom om vir hom te vertel hoe 'n aaklige man hy is. Maar na so rukkie het hierdie e-posse teruggekom, adres onbekend. Tuurlik is hy geblok deur Koos. Christa het in haar staat van woede gevange gebly en was geheel en al onbewus dat sy in haar eie verhaal vasgevang was. Nou dit is ons gevalle studie as agtergrond vir wat ons vandag gaan doen. Nou ja, wat moet ons weet? Kom ons kyk. Elke keer as ek vir mense vertel dat hulle verhaal van hulle verlede kan herskryf, hulle gegriefdheidstorie met ander woorde, dat hulle dit kan herskryf, dan kan ek die volgende reaksie verwag. Wat bedoel jy, my storie herskryf? Dis onmoontlik. Ek weet presies wat gebeur het. Vertel jy vir my dat ek vir myself moet lieg sodat ek kan vergewe? Luister, ek kan nie die feite verander nie. Feit is 'n feit. Laat ek dit dis dan sommer nou dadelik duidelik maak. Vergifnis verander nie die feite nie. Nog minder wil dit die feite verander. Dit verander slegs my perspektief met betrekking tot die feite. Luister mooi. Dit verander slegs my perspektief met betrekking tot die feite. Onthou, die doel van vergifnis is nie om te vergeet nie, maar om op 'n ander manier te onthou. As daar een ding is wat ek in my lewe al deeglik agtergekom het, is dit dat persepsies is die realiteit. Luister mooi. Persepsies is die realiteit. Dikwels is hierdie persepsies meer van 'n werklikheid as die werklikheid self. Die goeie nuus is dat ons persepsies kan verander. En die wyse waarop ons persepsies verander, word verduidelik met die woord herskryf of herberaam. Nou om te herskryf of te herberaam beteken nie om die feite te verander nie. Dit beteken om die aandag van jou fokus te verander van 'n enkele stukkie van die gebeurtenis af na die groter prentjie toe en sodoende jou persepsies van die feite te verander. Jy sien, jou siening van die lewe hang af van jou verwysingsraamwerk of jou persepsies af. Jy vorm letterlik hoe jy ander sien en hoe jy die wêreld waarin jy beweeg sien deur jou verwysingsraamwerk of deur jou persepsies. Julle het tog sekerlik al gehoor van die spreekwoord wat sê om na die lewe met 'n gekleurde bril te kyk. Dis een van die maniere wat ons gebruik om te sê dat jy die lewe vanuit jou oogpunt uit sien. Dit verbaas my soms om op YouTube na die nuus te kyk. Dieselfde nuus deur verskillende nuusagentskappe klink soos heel ander stories, terwyl daar basiese feite is wat dieselfde is, hoor jy as luisteraar of kyker verskillende verhale. Die nuusagentskap wat jy dus glo, wat jy van hou, gaan bepaal wat jou gevolgtrekking is. Kom ons dink nou as volg hieroor. As jy nou byvoorbeeld na 'n foto kyk op jou selfoon, dan word dit wat jy sien gevorm deur dit wat op jou selfoon beskikbaar is. Nou miskien het die persoon wat vir jou die foto gestuur het op 'n sekere blom gekonsentreer. Maar dit wys nie vir jou die hele veld vol blomme en kleur nie. Dit raam die foto. Dit fokus jou aandag op dit wat die fotograaf geglo het die belangrikste element is om uit te lig. Nou ons doen presies dieselfde ding wanneer ons stories skryf. Ons fokus op die een aspek en plaas die groter storie in 'n bepaalde raamwerk. As iemand ons dus seer gemaak het, wil ons daardie verhaal so klein as moontlik hou, die fokus so skerp as moontlik maak. Al wat ons dan sien, is daardie enkele stukkie wat ons so seer gemaak het. Jou hele wêreld kan nou deur daardie enkele stukkie ingekleur word of geskryf word. Wanneer jy die raam omsit, dan kies jy die feite wat jou standpunt versterk, en jy vul die agtergrond van jou verhaal met al die verkeerde dinge wat die persoon nog ooit aan jou gedoen het. Jy kon dalk al gesien het hoe dit in die werklike tyd uitspeel wanneer iemand ontsteld is oor jou. Hulle dink aan alles wat jy in die verlede verkeerd gedoen het en hulle bring dit in die teenswoordige in om die verhaal te skryf van hoe hulle jou sien. Hulle onthou selektief, want dit is onmoontlik om alles te onthou wat al gebeur het. Wanneer ons ontsteld word, kies ons om net die slegte dinge te onthou. Met alle woorde, ons kies ons herinneringe. Julle ken tog mos daardie spreekwoord wat sê, jy moenie ou koeie uit die sloot uit opgrawe nie. Klein raam mense neig om uitsluitlik op die foute van ander te konsentreer, terwyl groot raam mense gewoonlik die groter prentjie sien. Laat my toe om dit vir jou te illustreer. In my posisie is ek al dikwels gevra om konflik uit te sorteer. En dan moes ek kies tussen die beste belang van die kerk en wat die beste sal wees vir die predikant wat daardie kerk dien in die konflik tussen hulle. 'n Mens kan eindeloos debatteer oor wat die regte keuse vir optrede sal wees. Maar in alle gevalle is dit maar moeilik om 'n oplossing te vind. Want die twee partye sien die oplossing vir die respektiewe posisies en gepaardgaande motiveringe uit hulle eie perspektief en met hulle eie persepsies uit. Die enigste doeltreffende manier om die konflik te herskryf of te herberaam is om die situasie na 'n hoër vlak te neem. Nou wat bedoel ek daarmee? Ons moet kyk, was daar 'n beginsel wat bo die huidige konflik staan wat beide oor saamstem of kan saamstem? Dikwels sou dit die doel van almal betrokke wees as Christene om dit te doen, om te kyk of daar iets is om oor saam te stem. In hierdie geval die versorging van die lidmate. Ek dink die predikant sou daaroor saamstem en ek dink die kerk sou daaroor saamstem dat die versorging van die lidmate die belangrikste is. Nou van daardie hoër vlak af kan ons dan terugkeer na die konflik of probleem en dan vra ons vir onsself die volgende vraag: watter oplossing is die beste vir die lidmate? Nou indien ons eerlik is hieroor, kan ons dikwels by die regte antwoord uitkom. En dit is 'n praktiese manier hoe om die verwysingsraamwerk te vergroot. As jy uitsluitlik op die seer konsentreer wat die ander persoon jou aangedoen het, skryf jy die verhaal maklik met net een ding in gedagte: hoe verskriklik hierdie ander persoon is. Jy deel dan hierdie verwysingsraamwerk met almal sodat hulle ook die persoon presies sal sien soos jy die persoon sien. Die probleem is dat terwyl die feite reg is, die verwysingsraamwerk skeef getrek is. Dit wys net 'n klein deeltjie van die prentjie. Vergifnis is eenvoudig makliker wanneer jy die hele prentjie kan sien, of dan ten minste 'n groter deel van die prentjie kan sien. Nou een manier hoe jy die waarheid vir jouself kan demonstreer, is om te dink oor 'n persoon waarvan jy nie hou nie. Hierdie selfde persoon kon dalk op 'n stadium jou beste vriend gewees het, of iemand op wie jy verlief geraak het selfs. Toe jy uitsluitlik op die persoon se goeie punte gekonsentreer het, het jy net die goeie in daardie persoon raak gesien. Maar nou dat die persoon jou seer gemaak het, fokus jy slegs op die persoon se foute en hou jy nie meer van die persoon nie. Dis hoe hierdie persoon, wat eens jou beste vriend was, nou jou grootste vyand geword het. Dit verduidelik ook hoe jou grootste vyand iemand anders se beste vriend kan wees. Ons sien almal soos wat ons hulle graag wil sien. Luister mooi, ons sien almal daar buite, die mense daar buite, ons sien hulle soos wat ons hulle wil sien. En dis 'n persepsie, onthou dit, dis nie 'n realiteit nie. Hoe jy 'n persoon sien, word bepaal deur wat jy na soek in daardie persoon. Wat jy sien is wat jy in jou foto insluit. Die slagoffer en die oortreder sal dieselfde foto op twee verskillende maniere neem. Slagoffers neem gewoonlik die foto asof die oortreding steeds besig is om te gebeur, terwyl die oortreder die foto sal neem asof dit verby is en afgehandel is. Die slagoffer sal die negatiewe impak van die ongewenste gebeurtenis wil maksimaliseer, terwyl die oortreder die betekenis van die gebeurtenis sal wil verminder. Hierdie distorsies sal twee uiteenlopende stories of foto's laat ontstaan, elke storie afgeneem uit 'n spesifieke vertrekpunt of persepsie uit. As jy dus 'n vollediger foto het, kan jy jou fokus van die probleem af wegneem en dit op die oplossing fokus. Deur hierdie proses van herskrywing of herberaming kan ons letterlik ons verlede herskryf. Vergifnis, onthou, verander jou verlede deur te verander hoe jy die verlede in herinnering inroep. Met vergifnis plaas jy jouself dus in die posisie waar jou lewe nie langer deur jou verlede bepaal word nie. Hou in gedagte dat herskrywing of herberaming nie enkele handeling of optrede is wat slegs een keer gedoen word nie. Dit is 'n proses van voortdurende herberaming of herskrywing. As die herberaming van jou verhaal na 7 probeerslae nie werk nie, wees dan bereid om jou storie 70 maal 7 keer te herskryf. Dis ons wat die Bybel sê, né? Wanneer die storie wat jy nou vir jouself vertel, genoegsaam verander is van die storie wat jy altyd aan jouself vertel het, dan het jy doeltreffend jou verlede herberaam of herskryf. En hierdie waarheid is gegrond op die feit dat jou verlede slegs in jou denke bestaan. Onthou julle van rentevrye illusies? Met genoegsame herberaming of herskrywing sal jy 'n heel ander storie vertel wat jou geheel anders sal beïnvloed. Die feite het nie verander nie, maar jou perspektief het wel nou verander. En dit is baie, baie belangrik. Né? Oefen dus om jou verlede in die verlede te los. Dis waar dit hoort. Sodat jy kan voortgaan om 'n beter lewe in die hede te kan leef. Op die manier maak vergifnis die seer gesond eerder as om die seer te versteek. En om te laat los beteken om jou ou gegriefdheid storie te laat vaar en dit te vervang met 'n nuwe, akkurater storie. Jy jok nie vir jouself nie. Jy gee nie voor dat die gebeurtenis nie belangrik was en seer gemaak het nie, maar jy herskryf of herberaam jou storie deur dit behoorlik in perspektief te plaas sodat die mag daarvan oor jou lewe gebreek kan word. Deur dit akkurater te maak, verminder jy nou die vermoë daarvan om jou voortdurend seer te maak. Wanneer jy die proses van herskrywing begin, moet jy 3 belangrike waarhede wat onderliggend is tot die moontlikheid van vergifnis in gedagte hou. Die eerste belangrike ding wat jy in gedagte moet hou is, jy kan nie die verlede verander nie. Jy kan wel verander hoe jy na die verlede kyk, maar jy kan nie die verlede verander nie. Die tweede belangrike ding, jy kan nie die persoon verander wat jou seer gemaak het nie. Dis onmoontlik. Ons kan nie ander mense verander nie. Ons kan onsself verander, maar ons kan nie iemand anders verander nie. So onthou dit. Die derde een is, onthou, jy kan jouself verander. Dis die een ding wat jy kan doen. Dit is belangrik om dit te onthou. Ek glo ons gaan 'n interessante week hê om te kyk hoe ons stories kan herberaam en herskryf. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ek kom vandag na U toe met my hart vol seer, soos gewoonlik. En ek vra dat U my help om werklik te kan vergewe. U ken my persepsies. U weet hoe ek dinge sien. En U weet hoe ek dit moet verander, hoe ek die groter prentjie moet raak sien, sodat my persepsie meer in lyn sal wees met die werklikheid. Help my om die lewe se onreg te aanvaar en help my om op te hou om ander vir my omstandighede te blameer. Here, gee my die moed om my woede te erken en my pyn by U neer te lê. Leer my om die mense wat my seer gemaak het deur U oë te sien as gebroke mense wat U ook liefhet. Here, ek kies om vandag vry te wees. Vry te wees van persepsies wat my vasbind. Ek lê my persepsies en my verwysingsraam aan U voete neer. Want ek weet U is regverdig. Help my om vergifnis as 'n lewenswyse te kies, Here, en dat ek elke dag in U genade sal leef. Dankie vir U liefde, U vergifnis, en dat U my leer om ander te vergewe soos U my vergewe het. In Jesus naam, amen.